Dobrý den všem posluchačům. Já jsem Matěj Kotrba, jsem IT Headhunter a vítám vás u další epizody podcastu Fuck Upy v IT. V něm jednotliví hosté z IT sdílí fuck upy, který za svoji kariéru udělali nebo zažili. Zkrátka přichází sdílet příběhy o tom, co se v IT nepovedlo. A to jednoduchou a poutavou formou, která sleduje dějovou linku, co to bylo za fuck up, jaké měl příčiny, jaká měl řešení a hlavně, to je důležitý, jaký z příběhu plyne ponaučení a doporučení pro vás, posluchače. Takže příjemný poslech a jdeme na to. Ahoj všem posluchačům podcastu Fuck Upy v IT. Já jsem Matěj Kotrba a ve studiu znovu vítám CTO brandu Košík.cz Davida Pěknice. Davide, vítej znovu v éteru, ahoj.
Děkuju, ahoj.
My jsme tady minule řešili fuck up, kdy jste v Košíku expandovali a přišlo se tehdy s brutálně velkou platformou, zbytečně obří, s kulometem na vrabce. Proč se tak stalo, jak jste to vyřešili a jaký jsi měl dílčí doporučení, to si posluchači můžou poslechnout epizodu zpátky. Dneska přichází s příběhem, který by se dal zase lidově nazvat asi, když neumíš vybrat ty správný lidi pro konkrétní situaci nebo příležitost, respektive možná nesprávný lidi na nesprávném místě. To zní hezky. Co to ale znamená? Jo, možná řekni, jako kdy to bylo, na jakým třeba projektu, v jaký jsi byl fázi, roli a o co teda šlo? Mm-hmm.
Jo, super. No, to trošku navazuje na to, o čem jsme se bavili minule. Prakticky o těch lidech a já to považuji za absolutně klíčovou součást každého biznisu. A tady ten příběh se váže, už je to hodně let nazpátek, už si ani nespomenu a nespočítal bych to, respektive byla by potřeba na to nějaký čas. Každopádně bylo to v době, kdy já jsem se vrátil z německého Deutsche Telekomu, dostal jsem příležitost chopit se týmu, který se tehda zabývali samoobsluhou v T-Mobile a portálem a taky samoobsluhou ve smyslu IVRu. Mm-hmm. A na ten IVR jsme měli takový jako hezký produkt, který byl částečně jako grafický rozhraní, kde se dali různý ty algoritmizační prvky tahat a mezi nima se tahly takový hejblátka a zároveň se tam dal psát nějaký kód.
Promiň, kdyby na někdo z posluchačů nevěděl, co znamená IVR dvěma větama?
IVR, Interactive Voice Response, neboli plechová huba.
Okay. Takový ty hlasy zaznamení,
co hlasy, možná pro nynější generaci už je to tak trošku hudba minulosti a dneska jsou na to voiceboty. Jasně, tak to byl takový předchůdce voicebota, jo, který byl ovládaný přes tu klávesnici telefonu. Tady ty říkal, tak jestli chceš mluvit s operátorem, zmáčkni nulu a jestli chceš se zeptat na to, jaký je tvůj stav poslední faktury, tak
to, co máme všichni rádi, tak to byl ten
produkt. Tak to byl ten produkt a byl takový ten předchůdce toho AI voicebota. A tehda biznis to viděl obrovskou přidanou hodnotu, tak jako dneska, jo, v té automatizaci, že bude moct ušetřit na obrovském personálu, na call centru a bude moct tady ten celý proces automatizovat a přesto to tomu zákazníku poslouží pro to, co má.
A to byl tvůj úkol, udělat tu automatizaci?
A můj úkol byl dát dohromady, respektive vyřešit docela brutální nespokojenost interního zákazníka, čímž byly zákaznické služby, nebo jsme tomu taky říkali tehda kasťák. Zdravím by the way kolegy do T-Mobile, pokud tam ještě nějaký jsou, co si na mě vzpomínají. A ta nespokojenost vlastně tkvěla v tom, že zkrátka dostávali službu, která byla relativně pomalá, ten provoz celý tohohle toho ansámblu byl relativně pomalej a na mě vlastně bylo to vyřešit. A samozřejmě nejdřív přijít na to, proč tomu tak je.
Ano, a co jsi zjistil, proč to tak bylo?
No tak zjistil jsem takovou věc, že těch lidí v tom týmu asi bude docela málo na to, co je po nich požadováno, protože ta roadmapa byla docela heavy a toho času moc nebylo. Takže první, co jsme udělali, rozhodli jsme se prosadit pro ten tým větší budget, což se mi podařilo teda ještě s mým ředitelem Radkem Mocem, který ho taky zdravím, kdyby to poslouchal, rád na něj vzpomínám. A došli jsme na board nám to schválil, myslím, že se jednalo nějaký 3 lidi a pak teda Davide, naběr ty lidi, ať to frčí. Tak já jsem si vyhrnul rukávy, šel jsem do toho, byl jsem mladý manažer. Vlastně to bylo úplně poprvé, když jsem měl řídit lidi mimo, řekněme, nějaký projekt. Měl jsem je liniově na starosti, měl jsem svěřené kompetenci, ta kompetence byla obrovská, ta kompetence tehda byla, abych řekl, nějakých 30 lidí, takže začínal jsem tak trošku jako skokem do studené vody. A ten IVR byl takový první, který jsem měl vyřešit. řešit. Kromě toho se řešil na portálu a VCCčku celá drsný projekt, který byl trochu v krizi, ale ten IVR byl takový relativně kompaktní, to se nechalo řešit hezky a o tom si dneska popovídejme. No a tak já jsem začal nabírat ty lidi a jako bývalý programátor jsem si říkal, no tak to je přece skvělý, ty programátory to bude bavit a je natchnu, a já jsem byl docela v tomhletom schopnej ty lidi natchnout, takže mi nedalo problém tam nabrat vlastně kohokoliv. Jo. A trošku mi tak nějak jako ušlo, že možná toho Java vývoje tam až tolik nebude, tak já jsem tu Javu tehdy dělal, jsem si říkal, tak to bude ta Java, ono tam byla konzole na Javu, ale řekněme více jak 50% toho vývoje se dělal vlastně v tom grafickém rozhraní. To bylo takový trošku nudný.
Jo, promiň, teda to znamená, ta tvoje představa, ta tvoje myšlenka a domněnka byla, hele, jako nestíháme roadmapa, no tak když tam nabombíme prostě dobrý Java vývojáře, tak to pojede,
to musí jet, že? Tak Java tehda byla už cool a jasný. Jsem si řekl, tak to bude skvělá práce, že jo, to pak pojetí. Okay. Tak jsem našel dva kluky, javisty, seniorní, natchnul jsem je, říkal, jasně, jdeme do toho. Pak jsem sehnal, řekněme, nějakého mediorního analytika, který měl vlastně rozpracovávat ty požadavky. A vlastně ten tým z těch původních, já bych řekl, tam bylo 3 lidi, se nafouk, nebo 100%, a jenom jich tam bylo 6. No a teď teda jdeme do toho, jo.
Dvakrát
no a teďka najednou uběhly 2 měsíce a ty kluci přišli a objevili se 2 papíry. A říkám, ježišmarja, kluci, co se děje? A on říká, no tak Davide, my už bychom šli. A ty kluci, tak jak to tak ty vývojáři mívají, ne každý je úplně extrovertní, tak chvilku mi trvalo, než jsem to z nich vylámal, a pak přišlo vlastně jako věta. A on říká, no ty, Davide, víš, ty jsi nám, teda myslím, že ten kluk byl i Slovák, ty jsi nám predával tady ten vývoj v Java, ale tam není moc vývoja v Java. No a byli pryč. Okay. Jo, a tak jsem začal teda zkoumat, aha, tak kolik je tam toho vývoje v Java. Tak jsem vlastně přišel na to, že jo, tak možná 40, možná 30%, jo, něco takového. Prostě většina toho byla založená na tom, že ten vývojář nepotřebuje nějaký velký znalosti, nějakého takového jazyka pokročilýho, ale potřebuje hlavně tahat ty krabičky. Jasně. A mezi něma ty dráty. Mm-hmm. Jo, a to stačí, to udělá člověk, který dokáže dobře uvažovat, možná, že to udělá i analytik. Jo, ten tool, který tohleto vlastně dovoloval, i stál relativně dost peněz na těch licencích. No a tak jsem si tehdy uvědomil, no to si to neudělal dobře, jo, už biznis ten už byl natěšený, říkal, a tak kde to je, tak kde to máme? Říkám, jo, už to pojede, no a kluci byli najednou pryč, takže to bylo takový velký uvědomění. A do dneška na to vzpomínám velice rád, protože vlastně v té době, když jako odlídneme od těch peněz, tak vlastně se nestal nějaký velký disaster. Já jsem byl relativně rychle schopný pak nabrat ty správný lidi, tak jsem možná zapříčinil touhletou chybou to, že tam bylo nějaký 2měsíční, možná 3měsíční zpoždění v těch dodávkách. Určitě bychom to přepočítali na peníze a nebylo by jich málo. Ale myslím si, že v té době mi to posloužilo jako dobrý poučení a velká lekce, kterou jsem si pak odnes do dalších kroků.
A když říkáš, pak jsem vybral ty správný lidi, to znamenalo co? Jako že trošičku jinak technologicky?
No, tak prostě musel jsem ty JDčka, ty job description jsem úplně změnil. Ta Java tam byla jenom pomocná, nikoliv nosná. Byli to hlavně lidi, kteří se nebáli takovýho toolu, jak jsem říkal, spíš analytický typy, který uměli tahat krabičky, a když něco si chtěli napsat v Javě, tak se toho taky nezalekli, ale většina toho bylo skutečně možný napsat na té grafické vrstvě.
Slyším někoho, jak říká, no jasně, to dává smysl, tak proč ten David neudělal tehdy hned, jakože jako to tomu nevěnoval tolik jako času, aby jako zjistil, že nepotřebuje superborce na Javu a nebo jako proč se to stalo, víš, jako to by mohla být.
No, tak David tehdy nevěděl, a neřekl si a neměl asi ani dobrou podporu. Ta situace už tam byla relativně vyhrocená, protože ty sliby už tam nějakou dobu panovaly, nikdo vlastně neodhalil, že tam chybějí ty lidi, jo? To tam mělo spousta evoluce, já jsem přišel už do vlaku, kdy ty emoce vlastně tak jako proudily, když jsme se s těma kolegama z toho customer service sešli, tak to bylo většinou jako boj, jo? Oni byli velice nespokojení, oni nechápali, co se děje, ty lidi byli přetížený, ty 3, který tam byli. Bylo to spousta stresu, já jsem s tím určitě v té době neuměl pracovat, já jsem si nebyl schopný nejde tohleto dobře zanalizovat. To se tak stane.
No hele, a co bys doporučil, protože ono, já to ku podivu pozoruju, jako ne tak často, jsou to samozřejmě jako jednotky případů, ale jako určitě to je třeba, já nevím, 2-3 případy z oslechu od nějaký firmy nebo od nějakých lidí. Ať už častokrát to slyším spíš v tu chvíli, kdy odchází třeba z té firmy a řeknou mi, no Mati, Za prvý, hele, šel jsem třeba do firmy a bylo mi tam slíbený jako něco, nakonec je to vlastně o něčem jiným technologicky, o nějaký trochu jako jiný kompetenci, nebo to vidíš z druhé strany požadavek těch firem, že řeknou, no my prostě potřebujeme tady na novej prostě projekt, velký tým, 5 seniorů prostě. A jo, a ty s nimi diskutuješ, a proč jako 5 seniorů, jako prostě proč 5 kohoutků na jednom poli, prostě senior je člověk, který jako přemýšlí jako, prostě senior, to bychom tady rozebírali půl hodiny. A možná to není potřeba, možná stačí jako jeden senior, jako middle vývojář, nějaký junior, co prostě jako, jo, a vidíš jako ty striktní požadavky, ne, prostě 5 seniorů a nerozmluvíš jim to vlastně. Víš, tak co by si skázal jako těmhle těm lidem, ať už těm jednotlivcům, či těm firmám prostě?
Vždycky je to složitější. Jo? Nedá se asi dát jeden návod, protože závisí na tom, jak ten člověk je seniorní, ten, který nabírá ty lidi, jasně, jakou s tím má zkušenost, jakou má pod sebou organizaci. Já jsem v té době, kdy jsem to dělal, jsem měl pod sebou napřímo 30 lidí. Jo? To bylo absolutně nonsens. Jo? To člověk nedokázal vlastně reálně řídit. Jasně, to byl takový damage control, jako kontinuální vlastně firefighting. Jo? Takže já jsem neměl ani moc prostor se vlastně na to zamyslet. Takže nejdřív bych řekl, zkontrolujte si, jestli ta organizace, ve které vaši lídři žijou, je jako vlastně jako žitelná, jo? Jestli je feasible, aby oni vykonávali ty kompetence, které jste jim dali. Okay. Nebo jestli jste je totálně jako, co řeknu, v uvozovkách přetížili a teď se divíte, co se tam vlastně děje. Protože ve výsledku ty lidi, kteří řídí lidi, pokud jste se jako totálně jako neminuli, jo, pokud jste opravdu jako nevybrali jako ultra jako neschopného člověka, což se málo kdy povede, tak jako tu práci budou nějak odvádět a je na té organizaci, aby je v tom podpořila. Jo. A teďka je otázka, jak je v tom podporuje. Takže to je jako první věc. Jo. Myslím si, že to byl jedna z věcí, která se tam určitě nechala udělat líp.
A možná nezapomenit, to je možná ta kritická věc, ať už příčina či řešení, protože prostě pokud přetížíš ty lidi a prostě lítají z meetingu na meeting a prostě z věci do věci, no tak prostě se dělají chyby a není čas na
tak neodvedou dobrou práci. Od té doby já si vždycky dávám pozor, aby pod tím team leaderem nebylo nikdy víc jak typicky 9 hlav. Je to jednoduchý. Prostě ať to není víc jak 9 hlav. Protože nikdo nemá kapacitu jako reálně víc to uřídit, pokud pod sebe nebude vršet další lidi. Ale pokud zase má pod sebou vršit další lidi, tak už to znamená komplexitu celé té organizace. Takže není zase smysluplný, aby byla příliš hluboká. Jo? Takže neexistuje na to návod a je potřeba se zabývat tou kvalitou lídrů, zabývat se především jejich možnostma vůbec uřídit. A ať ten lídr je vlastně sebelepší, tak bych řekl, že víc jak lidí napřímo, jak 9, prostě nezvládne.
Jasně.
Jo, pokud to má dělat skutečně kvalitně a poctivě.
Jo.
Ať už jsou to seniori, nebo jsou to junioři, jo, když se vezme nějakou průměru.
Prostě čas jenom jeden.
Tak.
OK. To byla jedna věc, to znamená, dejte jim proto ten prostor, aby... Já nevím, jak to nazvat. Dejte jim prostor, aby prostě měli prostor ty věci řešit, zamýšlet se nad nimi a nedělat chyby. Napadá něco dalšího, co bys doporučil těmhletěm typům lídrů, organizací. Jasně, komplexní, ale pár berliček. Tohle to byla jedna z nich.
No, řekl bych dát předem těm lidem, kteří nastupují na tu líderskou pozici, nějaký minimum leadershipu, tak, aby věděli, na co si mají dát pozor. On se říká, že zkušenost je nepředatelná. Já si myslím, že je to jako 90% pravda, ale těch 10% je pořád docela dost, aby se na tom nechalo od začátku pracovat.
Doménová znalost jako v tom leadershipu, jako jak si předávají vývojaři doménovou znalost, tak předáme ti tady i v naší organizaci tu...
Přesně tak. Ono, většinou si vybíráte ty lidi z toho důvodu, že spolu máte nějakou chemii, jo, že si rozumíte, jo, tak to nemá žádný lídr asi jinak, ale dlouhou dobu si myslím, že v tom českém prostředí vládnul takový nějaký úzus, že to ostatní on se nějak naučí. Jo, prostě ho tam nějak hodím a on se naučí. Ano, pokud je na té úrovni relativně nízko a pokud má relativně malý tým, tak on se to asi naučí a ten damage nebude velký. Pokud ale už má na starosti 30 lidí, nebo pokud je to na vyšší úrovni, jo, nedej bože, když by to měl být už nějaký jako šéf, který nedej bože sedí managementu, tak tam už jako natropí spousta jako nepěkností a není vhodný, aby se to učil. Jo, tímhletím způsobem. To je jako, když to přirovnám, tak na co máte ty development a testovací prostředí? No proto, abyste řídili riziko dopadu na toho zákazníka. No tak přece nechcete, aby ten zákazník, což je vlastně ten člověk tam dole, který k tomu šéfovi zhlíží, aby byl zabit, že jo? Nebo aby z té firmy odešel, protože ten šéf na to ještě
není. Oni jsou to možná spojené nádoby, protože jedna věc je, dávejte jako firma, jako organizace jak to říct, ten transfer toho know-how o tom leadershipu, jak funguje v té organizaci, ale zároveň je to i jako message pro ty lidi, co do těch firm přijdou nebo do těch rolí, ptejte se dál, že jo, protože já věřím tomu, že ty, když jsi přišel do košíku před třema lety, tak si taky prostě, že ho zjišťoval, ptal se, musel se vlastně zorientovat jako do 100% ideálně, abys prostě chápal.
Jo, jo. A pak je to o nějaký samozřejmě schopnosti toho člověka, sebereflexi, nějaký, řekněme, asertivitě, tu roli přijmout nebo ji nepřijmout, jo? Nebo říct, hele kluci, to, co po mně chcete, já nedokážu vykonat. Takže pro ty lídry bych naopak doporučil to, ať se nebojí říct svůj názor, ať se nebojí říct si o pomoc. Já jsem si o ní dlouho neříkal a letkdy pak bylo pozdě, protože jsem si myslel, že je prostě ode mě chtěno, abych dělal všechno, abych to dělal dobře, tak já jsem to chtěl dělat, tak jsem dělal místo 8 hodin 12, když to nešlo 12, tak 15. Vydrží to člověk chvíli, když je ještě, řekněme, třicátník, tak to vydrží hodně dlouhou chvíli. Ale otázka je, jestli ta kvalita se pak opravdu dostaví, jo? Protože ono to nějak jako dáte. Jo? Vždycky se to nějak dá, ale to, co trpí, je ta kvalita, a pak mají existovat záchytný mechanismy v té firmě na to, aby se ta kvalita měřila, aby se to nějak vyhodnocovalo. My v košíku na to používáme i na měření spokojenosti nějaký nástroje, kdy fakticky, jak jsem říkal, my jsme datově řízená firma, takže i ty emoční věci se snažíme změřit. Měříme náladu v těch týmech, měříme schopnost toho daného lídra řídit ty týmy. A když vidíme, že se tam rozsvítí červená, nebo že to má trend k směrem červený, většinou už ten trend jako řešíme, tak se ptáme proč. Jo, a většinou na to přijde. Jo, buď to je to, že pohádali se s lídrem, nebo ten člověk najednou přetížený, leckdy on má problémy doma. Jo? My se to všechno vlastně přesto dovíme. Nám to neřekne přímo ten systém. Ten systém nám vlastně dneska řekne, jo, rozsvítí nám alarm a my se pak vlastně zabýváme, aha, tak tady je alarm, tak co je vlastně ten root cause toho alarmu a umožní nám tohle to dělat. Tyhle nástroje před těma možná 20 lety, kdy já jsem začínal, 15, veď lídrem neexistovaly, dneska existují. Tak bych dal doporučení, využijte.
Tehdy si to možná neříkalo lídr, ne?
To je manažer, to je asi jedno, tak když se budeme na to dívat, tak nějak dělám jako sluníčkářky, jak tomu budeme říkat lídr, aby to znělo hezky, a když tomu budeme říkat trošku tvrdějc, tak tomu budeme říkat asi manažer.
Tohle mohlo s těma lidma, co si zmínil ty nástroje, hodně zarezonovat a řekli si, ty Davide, to je super, prostě to by jsem tady mohl jako vyzkoušet, prostě poraď nám, můžeš ty nástroje, co používáte, třeba sdílet?
Není to nějaký... Můžu. Nevím, jestli to není nějaká neplacená reklama, ale my používáme nástroj, který se jmenuje Luther One, který má předem nadefinovaný určitý metriky, jako například spokojenost, jako například manažerský leadership v tom daném týmu, nebo jako například nějaká lojalita. Je jich tam rak těch metrik, já bych řekl, že je možná 50, možná 100, který tam můžete v tom lidském rozměru sledovat. A myslím si, že zrovna Luther Vann, ale není jediný. Dneska už těch konkurentů je daleko víc. Myslím, že to dělá Slunek a jsou různý modely na to. Dneska je relativně hodně, který můžete sledovat v čase. To doporučení ode mě je, sledujte trend. Jo? A na to číslo, který se dozvíte hned na začátku, nemusí být až tak důležitý, protože je otázka, jak to nakalibrujete vůči tomu trhu. Ale sledujte trend a řešte trendy. A řešte týmy, řešte zodpovědnost lídra, jo? A koukejte se, jak ten tým pod tím lídrem, jak performuje, jak se cítí, co vlastně říká. Jo? Ty lidi vám můžou dát i komentáře, a pak vlastně už není jako problém vlastně změřit nic. Pak víte.
Kdo tohle řeší, nebo když máš pod sebou nějakých x lídrů, tým lídrů, kdo má vyhodnocovat jako tady tu věc a dělat pro to nějaký změny? Ty jako šéf?
Já v košíku. Já si myslím, že každý. V zásadě každý v té organizaci má nějakou roli v souvislosti s tím personálem, který tam je. Já mám tu roli, že mám pod sebou dneska 6 manažérů, nebo můžeme říct seniorních lídrů, když to budeme chtít říct hezky, a ty mají pod sebou svý tým lídry. A to, co já řeším, že se dívám nejdřív na tu úroveň jejich. Koukám se tak, jak tady míra, jak se má v těch metrikách, zlepšuje se, zhoršuje se, v jakých metrikách se zlepšuje, jaký se zhoršuje, aha, tady to jde nějak dolů, a pak jdu dál. A pak se podívám, aha, tak míra má pod sebou 6 dalších týmů, a tam je 6 tým lídrů, a jdu dolů. A říkám, aha, tak tady, no jo, Matěj, tomu se docela přestalo dařit, aha, ono už se mu nedaří hezkých pár týdnů. A tak jdu za Míru a říkám, Míro, vypadá to, že se u tebe něco děje, a vypadá to, že to může být Matěj, který tam neúplně je šťastný. Jo? Co se děje v tom týmu? Hmm. Je to zjistit. A Míra jde a zjistí
jasný,
to.
Jasný.
Je to jednoduchý. A nebo přijde Míra naopak a řekne, Davide, pozor, já jsem zjistil, že v mém týmu se něco děje po poslední anketě. A nebo přijde ten Matěj a řekne, hele, já jsem úplně pod vodou, vy jste se zbláznili, vy jste to na mě všechno naházeli, já už to nedávám. Každý.
Jo, abychom to možná odlehčili trochu na závěr, tak protože lidi z IT se snadno pro nějakou technologii, což tohleto je, jako natchnou, tak aby to zase nebylo, posuzujme lidi a firmy a týmy prostě podle těch čísel a trendů a prostě sekejme to tam, ale nezapomeňme na nějaký zdravý rozum a lidskost a komunikaci asi, že jo, taky.
No, já bych řekl v zásadě, já bych to zase nerad odlehčoval, jo, protože já si myslím, že je problém, pokud se firma řídí na základě emocí. Já si myslím, že ty emoce tam mají svoje místo, ale na základě nějakých čísel. Ta firma musí vědět, co chce dělat a dokonce i ten lidský personál je možný měřit. Proč? Protože když ho nebudeš měřit, tak budeš jenom v té emoční rovině. A je hrozně lehký, když ti jeden jedinec něco hejtí a je hrozně lehký, když ti naopak zase druhý jedinec řekne, ono to není tak špatný. A ty vlastně nevíš.
Jasně.
Ty potřebuješ vědět nějaký statistický vzorek, ten se dotázat a vědět, jak špatný to je. A v tom trendu ty vidíš, jestli se to zlepšuje nebo se to zhoršuje. A pak samozřejmě nachází se ta druhá fáze a to je, pojďme se bavit s těma lidma, zjištěme, co je tam ten lidský rozměr, protože o ničem jiným to není. Ale je to nějaký druhý krok.
Okay.
Nejdřív musíme vědět, jaká ta situace je, protože bude mít spousta lidí názor subjektivní a ty nebudeš schopný to objektivně posoudit. Jo, v tom davu ne. Jo, já mám pod sebou 150 lidí, já nejsem schopen říct, jak se ty lidi cítějí jako dav. Jo, na základě čeho? Na základě pocitu, že mi někdo nalajkoval nějaký post? To asi ne.
Rozumím. Jo? Dobrý point. Super, Davide, moc děkuji za ten příběh. Věřím, že jsme posluchačům dali nějaký berličky, co by třeba mohli zakomponovat do svého řízení. Budu to věřit. Okay. Děkuji ti a ať se tobě a celý firmě a Košíku daří. Měj se hezky, ahoj.
A děkuji ještě jednou, ahoj.
To je z mojej strany dneska všechno. Děkuji i vám, posluchačům, za poslech podcastu, za odběr podcastu na YouTube Matěj Kotrba, na platformách Spotify, Apple Podcast. Díky a vidíme se u další epizody. Ahoj.